Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 21 de aprilo 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Nenio estas ne ebla por Dio. Tiel titoligas la Vaticana comunico, quiu declaras che la Sancta Seggio cae Papo Francisco aligas alla alvoco de unuiginta in azioi por batal halto antauvide alla Pasco, quiun laula Iulia calendaro oni celebros venontan dimancion, la 24 de aprilo. La iniziaton accelas la generala secretario de unuiginta in azioi, Antonio Guterres, interconsente cun lia beatezzo Sviatoslav Shevchuk, estro della Ucraina greco-catolica ecclesio. Gi estis lancita la 19 de aprilo. Papo Francisco, en la palmo di mancio, petis pascan batal halton por atingi pazon. En la hodiaua Vaticana comunico, oni alvocas la protecton de la signoro, porque la logiantaro, captita en milit areoi, estu forportita, cai porque la pazzo estu baldau restarigata. Gi petas ancau che tiui ciui havas la respondezon la nazioi auscultu la crion de pazzo de la homoi. Papo Francisco havis cimatene audienzon en Vaticano cun Viktor Orban, chef ministro de Hungario, lando pri kiu la papo reconis la agadon por protecto cae accepto favore alla rifugintoi el Ucrainio. Tiu al Vaticano estis la unua voyaggio de Orban post la reelecto comence de la nuna monato. La audienzo occasis en la apostola biblioteco. Mi estas felicia pro via ceesto citie, diris la papo, invitante la chef ministron sidigi. La interparolo cun la ceesto de interpretisto dauris 40 minutoin. Char gi estis privata visito, ne occasis la cutimae audienzoi cun la Vaticanae stat secretario cae la secretario por la rilatoi cun la statoi. Romo, hieraŭ matene antaŭ ol komenci la generalan audienzon, Papo Francisco interparolis cun delegazio de la tutmondaj esploristoj antaŭen igantaj projekton pri katolika edukado, nova internacia esplorprojekto de volontuloj kun la celo antaŭenigi la valorojn de katolika edukado respektante identecon kaj dialogon. Eduki ne signifas plenigi la capon per ideoi, porque formigiu robotoi, sed gi signifas iri cune cun personoi. Tion diris la papo alla delegazio, improvisante paroladon, post livero della antaue pretigita parolado. Oni ne povas eduki, li aldonis, sen iri cune cun tiui ciui ricevas educon. Eduki ne signifas diri pure retorica in aferoin. Eduki estas cun ligi tion, cion oni diras, cun la realajo. La gecnaboi raitas erari, sed la educisto accompanas ilin, neniam timante eraroin. Li accompanas, prenas iela mano, auscultas dialogas. Citio estas la home educado, eduki estas citiu helpo kreski. Romo, bonvolu, ni ne alcutimigiu al milito, ni ciui engagigiu por laute peti pazzon el la balconoi cai en la stratoi. La alvoco de Papo Francisco, lancita ocase de la beno Urbi et Orbi en la Pascatago, estis tui acceptata de tiui ciui en Italio egde pli ol 60 iaroi batalas por memorigi la gravezzon de sen perforto cai malarmado. Organizita en malpli ol unu monato, cae ciam passis du monatoi ec de la comenzo de la milito en Ucrainio, oni occasigos extervizan marsciadon inter la italai urboi Perugio cae Assiso venontan dimancion. La pazzo marscio el Perugio al Assiso occasas ec de 1961, Cutime inter la fino de septembro kaj la komenco de oktobro, proximume ciun duan aŭ trian jaron, kaj ĝi longas preskaŭ 24 kilometrojn. En la paco marŝo de venonta dimanĉo partoprenos ankaŭ kelkaj esperantistoj laŭ invito diskonigita en la retejoj. En la antaŭa tago okazos en la Sankta Monaĥejo de Asizo momento de medito pri la paco kaj fratezo, kun intervenoj interalie de kardinalo Matteo Zuppi, ĉefepiskopo de Bolonjo, kaj de Andrea De Domenico, vicedirektoro de la oficejo por kunordigo de humanecaj aferoj de Unuiĝintaj Nacioj en Palestino. Vespere, antautage de la pazzo marscio, cardinalo Michał Czerny, portempa prefecto de la administro faco por accelo de la tutezza homa evoluo, gvidos pregio vigladon, ce la malsupra basilico de Sancta Francisco en Assiso, quien alvenos la postan tagon la marsciantoi. Jerusalemo, israelanoi kaj palestinanoi okazigis dum la lastaj horoj la plej grandan armitan interalfronton, post tiuj daŭrintaj 11 tagojn pasintjare en majo. La israelaj atakoj koncentriĝis super la centro de la Gaza sektoro. Reage, la armita branĉo de la islamisma movado Hamas, kiu regas Gazaon, pafis plurajn ter-aerajn raketojn contrau Israelai aviadiloi. Protio Israelo bombadis sude de Gaza urbo. Cio cio casis post la perfortai cun pusigioi inter palestinanoi cae la Israela polizzo passint semaine en la esplanado de la moscheoi en Jerusalemo. Ne hazarde en citiui horoi la Israela polizzo en Jerusalemo malebligas al ultranaziistai manifestaziantoi al proximigi alla Islama quartalo en la malnova urboparto de Jerusalemo, por eviti plia in strecioin. La situazio estas des pli complica, ocase de la Hebrea Pasco, quiu coincidas cun la Sancta Islama Monato Ramadano. Nov del Hio, estis almenau 127 la perfortai eventoi contrau cristanoi en Hindio dum la unuai 103 tagoi de la nuna iaro. Tion constatis rapporto publicigita de la Unuiginta Cristana Forumo, ecumena organizajo cun sideio en Nov del Hio. Rapporto publicigita de informagenteio Fides. Ocdec nau estas la pastoroi cae parochestroi batitai cae minazzatai ie revengio se ili daure gvidos pregioin cae liturgiajoin. En la sama periodo, 68 pregeioi estis atacitai. Arauco, Colombio, en la dimancio de Pasco en la campara regiono Tame, Arauco, estis murditai 4 homoi, 2 el ili infanoi. Oni pafis contrau la veturilo per quiu voyagis 9 personoi. La episcopo de Arauco, Monsignoro Jaime Cristobal Abril González, per videomessaggio esprimis profundan doloron, cae petis la intervenon de la Stato. En la regiono, quie explodis frenesa perforto inter armitai bandoi. Ancau 500 kilometroi in oriente de Arauco, en la marborda Colombia urbo Buenaventura, crescas similai per fortai eventoi. Monsignoro Ruben Dario Jaramillo Montoya parolis pri la bataloi en la regiono por controli la areon. Ilin causas contra uleggiai armitai gruppoi, ciui prisorgas la transporton de cocaino, el tordas monon, stelas cae timigas la comunumon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.